Bezdarba rādītāji liecina par to, ka šobrīd aktīvāk tiek meklēti darbinieki, nevis darbs, jo bezdarbs ir ļoti zems, 5,3%, nedaudz virs 47 tūkstošu personām ir reģistrējušās nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Un jāsaka, ka tas samazinājums ir bijis visai strauji par 0,8 procentpunktiem, ja mēs salīdzinām ar šī gada sākumu. Un bezdarba rādītāji ir, bezdarbs ir samazinājies visos reģionos, un jāsaka, lai arī Latgala joprojām ir salīdzinoši ar ļoti augstu bezdarba līmeni, 10,6%, bet pozitīvā ziņa, ka Latgalē šis bezdarba kritums ir bijis visstraujākais, tie ir bijis 2,2% no gada sākuma.
Nu un šādos pasākumos, kā šodien to rīkojat, šis te vakanšu gada tirgus cilvēki un uzņēmēji labprāt meklē viens otru šādos, nu ja tā var teikt, masu pasākumos.
Jā, šos pasākumus mēs sākām organizēt jau pirms 10 gadiem. Šis gads ir tāds kā jubilejas gads un arī pirmais gads, kad mēs atsākam šos pasākumus organizēt klātienē pēc pandēmijas. Un jāsaka, ar katru gadu gan darba devēja, gan darba meklētāja interese ir tikai augusi, un arī, kā jau jūs pieminējāt, iepriekš vairāk kā 60 darba devēja ir pieteikuši vairāk kā 2300 darba vietas šīs dienas pasākumam Rīgā. Un jāsaka, ka tas ir labi arī, ka tā ir iespēja ikvienam, ne tikai pie mums reģistrētiem klientiem, bet ikvienam interesentam nākt apmeklēt, uzklausīt darba devējus, atstāt savu CV, un jāsaka, ka šie pasākumi bieži vien ir rezultējušies jau arī ar noslēgtām darba attiecībām.
Par kādas kvalifikācijas speciālistiem šis pasākums ir paredzēts?
Šis pasākums ir paredzēts aptver absolūti visas kvalifikācijas pakāpes, meklēt gan strādniekus būvniecības nozarē, gan augstu kvalificētus speciālistus. Darba devēju spektrs ir aptver praktiski visas nozars, kas ir pārstāvēts darba tirgu. Tā kā ikvienam interesantam būs ko atrast.
Jā, nu meklēt tā tad būs ikvienam ko, bet kopumā darba tirgu šobrīd tā situācija, kāda tā ir, kādus speciālistus visvairāk vajag darbiniekiem, darba devējiem?
Darba devēji meklē visdažādākos speciālistus. Būvniecības nozara aptver arī sākot ar palīgstrādniekiem, beidzot ar inženieriem, tāpat arī kravu pārvadājumu nozara meklē ļoti daudz smagu automašīnu šoferus, tirdzniecība ar pietiekami augstu darbinieku mainības procentu. Tās nozars IKT, finanšu sektors, meklē augstas kvalifikācijas speciālistus. Tā kā es nevarētu teikt, ka ir kaut kas dominē viena nozara vai dažas nozars, ļoti izteikti. Darbinieki ir vajadzīgi visās nozarēs. Ja mēs skatāmies pēc vakancēm, protams, visvairāk reģistrēto vakanču skaitliski ir zemākas kvalifikācijas profesijās, bet jāsaka, tas ir objektīvi, jo tur arī skaitliski ir vajadzīgs vislielākais skaits, un arī mainība šajā spektrā ir vislielākā.
Jums ir arī bijusi programma, ka pēc darba devēja pieprasījuma organizēt un finansēt vajadzīgo speciālistu apmācību. Cik sekmīgā tā ir izrādījusies?
Tie darba devēji, kas ir iesaistījušies šajā programmā, to ir novērtējuši kā ļoti liederīgu un sekmīgu. Jāsaka, no mūsu perspektīvas mēs gribētu, lai vairāk darba devēji izmanto un iesaistās šajā programmā, jo tā ir iespēja īsā laikā sagatavot tieši savam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus. Un jāsaka, tur, kur nav vajadzīga profesionālā izglītība un profesionāla kvalifikācija, tad tā ir vislabākā iespēja, kā sagatavot sev vajadzīgos speciālistus.
Un nu, reizēm nāk arī kādas skumjākas ziņas, proti uzņēmēji mēdz jūs informēt par gaidāmām tādām kolektīvām atlaišanām. Kā šobrīd ar to ir? Vai ir pēdējā laikā kādas tādas ziņas saņemtas? Kādas ir tendences šajā jomā?
Jāsaka, jā, ka tāpat kā katru gadu arī šogad esam saņēmuši kolektīvo atlaišanu paziņojumus un arī oktobra mēnesī esam saņēmuši kopumā, tātad šajā gadā mēs esam saņēmuši 24 paziņojumus no 23 darba devējiem un kopumā plānotais atbrīvojamo darbinieku skaits ir 1116 darbinieki. Un arī oktobrī esam saņēmuši, kā jau minēju, 3 šādus paziņojumus. Un nozars ir visvairāk šie paziņojumi ir stāruši apstrādes rūpniecību, ir arī no informācija komunikācija pakalpojumu nozars un atkal un ļoti, ļoti plašs arī nozaru klāsts. Jāsaka, ka tas, tie iemesli, kādēļ darbinieki, darba devēji tātad pieņem šādu lēmumu par kolektīvajām atlaišanām, ir ražošanas apjoma samazināšanās, pakalpojumu, pieprasījumu, kritums, un tāpat arī ir uzņēmumu darbības modernizācija, kur tātad vairs nav vajadzīgs tik liels roku darbs. Bet jāsaka, ka šie paziņojumi nenozīmē, ka tieši šāds darbinieku skaits arī tiks atbrīvots. Bieži vien tas arī nerealizējas tādā apjomā, kā sākotnēji darba devēji to